Азан сөйлей. Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 16 сәгат 10 минут. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер игътибарыгызга Шыңгыз Айтматовның "Язгы торналар" әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның икенче өлешен тәкъдим итәбез. Анда катнашалар: Султан Мурат, Илдар Хайруллин, Эргеш, Рәсим Сәләх, Анатай, Илдус Валиев, Кубаткул, Габделфәрт Шәрәфи, Иркинбек, Дусил Касым, Умырзагүл, Найла Гәрәева, Инкамал, укытучы Гәүһәр Камал, Таналиев, председатель, Ренат Таҗетдин, Шикиш агай, бригадир, Габдулла Фатхуллин. Калган рольләрдә Дилүс Ильясов, Наил Әйүп, Мәсуда Хайруллина катнаша. Спектакль магнитофон тасмасына 1980-нче еллар башында язып алынган.
Аксайга китәргә 2-3 көн вакыт калды, ә минем хатка җавап әле һаман юк та юк. Ничәнче көн инде мин елга кичү янында аны көтеп торам, ләкин туктатып, җавап сорарга һаман батырчылык итә алмыйм. Әмма бүген кичектергә ярамый. Әйтәсе сүзен әйтсен дә, китеп торга вакыт калмады. Аксайда безне җиддирәк эшләр көтә. Мин шабдарга атландым да, тәвәккәлләп елга кичүенә таба киттем. Һәм барып җитмәс борын ук Умырзагүлне күрдем. Абайла бирәк. Егла күрмә. Тукта, сабыр итеп тор. Мин сиңа булышам. Кулыңны бир. Әйда.
Мында тайгып, мәктәпкә барганда да шок булмадым.
Ашыгып йөрмәскә кирәк алай.
Соңа калайды шул.
Менә. Менә. Кулың авыртмыймы болай?
Юк, тамшы да авыртмый.
Умырзагүл.
Нәрсә?
Шунда мин аның йөзенә карадым. Һәм таңга калдым. Чөнки мин анда үземне күрдем. Минем кебек үк ул да бу вакыт эчендә бөтенләй башка кеше булган. Үсә, сузыла төшкән күзләрендә ниндидер сәер шатқылар балкый. Әйтерсең, ул яңа гына авырудан терелгән. Әйе, ул миңа охшаш булып калган. Чөнки ул да күрәсең, төннәр буе йокламаган, гел уйлаган. Чөнки ул да ярата һәм шушы яратуы аны минем белән охшаш иткән. Һәм моңардан ул тагы да матурайган, минем өчен тагы да якынрак булып калган. Аны күрү генә дә ниндидер зур бәхет иде.
Султан Мурат, син аягыңны чулаттың бит.
Юк, борчылма, Умырзагүл.
Авырып китсәң, Аксайга бара алмый каласың бит.
Юк, авырга җыенмыйм. Мин чыныккан егет.
Мин дә егет булсам, сезнең белән китәр идем.
Анда авыр булачак.
Ә мин авырлыклардан курыкмыйм. Яле, куып җитеп карале мине, чыныккан егет.
Да.
Умырзагүл.
Нәрсә? Менә бу сиңа. Сау йөреп кайт, Султан Мурат.
Сау бул.
Сау бул, Султан Мурат.
Сау бул, Умырзагүл.
Тергәкне хәзер үк шишме?
Ә кай шансым?
Тиңге шиш!
Нәрсә соң бул? Кулларым калтырый. Әйтерсең лә мин утлы күмер тотып торам. Хәзер сүтеп карыйм әле. Яулак. Нинди матур бизәге. Бу нәрсә? С белән У. Ике хәреф. С, У. Sultan Murad bilen Umurzagı. O mina vaqda birgan. Rahmat. Rahmat senga Umurzagı. Umurzagı Sultan Murad. Anatay. Әсейін аңнан яулықлар даласын, а?
Бермін да.
Әсейін ошықыма башта қарайым. Әмен айтам, бер дейм. Қашқырмасана.
Сулай берірмін.
Бер қазір өк.
Бек керегіне дей. Мұна малайларға ғана көрсәтем.
Бер дейлер сена, бер дейлер.
Әсейін башта қол жетіп қара.
Тоқта, қазір өк дейм.
Мен қазір! Сен шулай мәне. Мен олайса.
Мен асуғасың. Не дейді бір яулық үшін?
Бер.
Сен олайса.
Бір бұқыздас.
Бер.
Бер яулық. Бер.
Бер яулық. Бер яулық.
Дута бас.
Әйбер. Әйбер, бер пишрак яулык өчен күлмәкне.
Нәрсә? Пишрак яулык дисеңме? Ах, мин сине сөйләшәм.
Файда сәнә. Бир диген. Тукара.
Мама.
Ба, исен киткән диген. Шаярып алай рами. Ахма.
Алаба. Алаба. Ойласыз, кайын калды.
Без булдык, эш бабай.
Менә эш бу.
Анатай қарды.
Ол, бұнда ол, мәне.
Анатай олым, сен егізге қойды әлі.
Бек?
Анда әнің күтіп тұра.
Әнді? Нәрсе болғаныңа?
Бір не болмаған? Бар, ол күтіп тұра.
Әсің болайлар, екі күннен оқсайға кетесі бар
бе? Зарар жоқ, алар күтерлер. Синсіз күн салып кетмесілер.
Киттім. Киттім алайса.
Бар, бар.
Не болды сан, Шикиш бабай?
Шыны әйтесіз дейлі жігітлер. Сізден сауи болар түн. Тұрмышының ашысын, түшісін сізге әйттерек татырға тұр келді. Демек, тәңде шулай болған. Мұна бүгін бір іптәшіңізге тау шақлы қойыға келді. Анаттайының әдісі сытар қыл құрықты әлек болған. Сіздіңді сауи балалар тұр. Біргізге бәтсіз келгенде башқаларыз аңарға той ашылыға дейсіз. Жиыныңыз. Кішілерін қаршылап ұзатып тұрысыз. Мәрхум, Сытарқыл үйі яңына қазір кішілер жиналашақ. Сіз де шында болырға тиіш. Хәм Анатай үйі яңында сабы балалар көп сақтанып шаулашап тұрмағыз. Жыласағыз, үйлерше қышқын жылағыз. Анатайның туғыры дұрыслары жылағандың көрініп тұрсын. Қазір менің біле барсыз. Сізді кері тұқтатуы мен ашуым үшін.
Thank you.
Без анатай янына килдек. Безне күргәш, анатай үзенең кайгысыннан, бөтен кеше күз алдында ине килгән бәхетсезлектән зарланган күк тагы да кычкырбырак җылый башлады. Ул үзен яклауны, аңа ярдәм итүне сорый кебек иде. Безне барыннан да бигрәк анатайның ана шул бичара кыяфәте тетрәтте. Без иптәшебезне ничек югатырга, аңа ничек итеп ярдәм итергә белмәүдән гаҗиз булып, кырыйда таптанып торабыз. Әгәр кулымда автомат булса, ике дә уйлап тормыйча мин сугыш барган якка таба чабар идем. Туктап ял да итмичә фронтка китәр идем. Барып җитәр идем дә, ярсуымнан, нәфрәтемнән кычкыра-кычкыра, йылы-йылы туктауны белмәгән автоматымнан фашистларны берәм-берәм атып, безнең авылга китергән бөтен кайгы-газаплар өчен, бөтен илгә китергән кайгы-хәсрәтләр өчен үч алыр идем. Анатай, минем сиңа айырым гына әйтә торган сүзем бар. Син әллә ни уйлама, анатай. Мин бит ни? Әгәр дә теләсәң, сиңа теге яулыкны бөтенләйгә бирәм.
Син әйтсә, солтан, кирәкме? Ул синеке. Син аны беркемгә дә бирмә. Әми, син мине гафу ит. Мин... Гафу ит син мине, анат. Бер кайшанда... Мин бүтән алай эшләмәм, солтан. Миңа хәзер бер кисәк кирәкми. Минем әти юк инде. Без аны шундый көттек.
Елама, ната, елама. Син дә мине гафу ит. Без дуслар, әзур кайгы вакытында якын дуслар вакыйгаларны онытып торалар. Якын дуслар һәр чакта бер-берсен йөрәкләре белән аңлыйлар.
Шунда мин илап җибәрдем. Күз яшьләремне никадәр тыйырга тырышсам да, алар күзләремнән тулып, минем тырышыга да карамыйча, битем буйлап тәгәри башладылар.
Йөрәккә тулган ачык кайгы һәм кидергеч гарьлек таш кебек минем тамагыма утырды. Үзенең бөтен авырлыгы белән күкрәгенә баса башлады. Мин күз яшьләремә буылып, йөзем белән анатайның иң башына капланып, кычкырып, елап җибәрдем. Менә өченче көн инде безнең сабан тирәннәре Аксай җирләрен буйлыйлар. Өч көн буена туктаусыз без үзебезнең атларны куабыз, әйдибез. Без сукалап үткән беренче кишәрлек карасу кирән тасма булып калкулык битендә ялтырап ята. Ул инде күзгә ташланырлык, күңелне сөендерерлек. Инде безнең бөтен эш һава шартларына бәйләнгән. Көннәр матур булса, безнең эш тәйбәт барачак. Бүген безнең янга председатель Таналиев абзый үзе килде. Алар бригадир Шикиш агай белән икесе кич безне үз яннарына җыеп алдылар.
Менә нәрсә, егетләр. Сез эшләбен яхшы эшлисез. Әмма тагы да яхшырак эшләргә кирәк. Сез булачак уңышка нигез саласыз.
Без...
Димәк, сез безнең җиңү көненә нигез салучылар.
Без тырышабыз.
Председатель, сабыр итеп тор, Султан Мурат.
Председатель, мин карт алашагы да бер сүз әйтергә бирәм. Сөйлә, Чекиш агай, тик эш турында булсын.
Гафу ит, мин карт телемә.
әмі әйтмей қала алмайды. Тек үш турында шекеш ағай. Шуны ұнытмағыз, шуны ұнытмағыз. Біздің әлі ауылға қайтып жетесіміз бар.
Үш турында дейсің бе?
Айым.
Сен нәрсе? Шушы сабиларды қайырға кіртіме түсінбасың әне. Мында бит 10-20 кіші уақытына әкетілі кір албайды жақ. Ашарға жоқ, ішке жігер жоқ. Аттар әлі қуат жеп үлгіра алмады бар. Ұзмұрайлар әйбәт әйбәді. Әмі ол ұзаққа бармай жақ. Шулды бі тәртті.
Әй, суғаш! Ол сенің шәттәр дейп мұсам.
Мен шығармағаным соғышыны. Бұл сабыларды әйдет жоқ шығарған. Біз башламысын ләғіне түшкі. Тәртті бұрға дейшіміне шул.
Балалар, біразға ғана шығып тұрып әлі, бізге чеки шабзи білән алыларша сөйлешіп алдыр.
Жігіттер, 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 отырыңыз, отырыңыз, отырыңыз. Сізге алылар үшін ұшқандар екен, алылар сөзінде тыңдаңыз. Президентім, сен ташлауын құлақ артында сөйлешулеріңді. Соғыш алардың әр қайсының жүрегіне ауыр таш болып кіріп отырған. Шулай болғанша алардан шындықты жасыру үш түрлі.
Ай-хай, чеки шағай, сенің білен ұртақ тіл табар үшін бір пат тұзы шарға керек. Қалхоздан ердем кетмегіз. Үшлі алырдайның барында үшіледік. Қалғаны сізден тұра. Білем, білем, қиын, шиттен тұш қиын. Ләкін не білен ердемі таламсың мен? Әй, чеки шағай, не білен? Қалхозда қалмың... Неші кекені сен меннен дәп, кемірәк білмейсі. Неге сен балалар алдында менің жанымны талайсам? Аларының ақтық күшін беріп үшілігінін көріп менің үйрәк әрінім едейсің мә? Үсмір шақрағатын көріп яшы сиырында. Менен де ердәм ет алам. Сыңар құлым білән, жер шықым мә? Яйт!
Нәрсе, нәрсе әйтіпсің. Жүрегім әрмей, ашу қайны.
Ашу қайнарға тиеш, шеки шағай. Күш бітәрге мүмкін, а ашу бітмәске тиеш.
Председатель обай, шеки жбабай, біз тұрышып шілерміз. Бізнің ашу бітмәйеше.
Бітмәйеше.
Не көрірсіз?
Бітмәйеше, шаныңыз бізге.
Эх, ұланнар, ұланнар. Ашу бір қошада кішінің юлдашы бола алмады. Мен қарт кішіні сіздері саңлағыз. Хәм сен де президентін. Гүрәпті ашу сақлап, ашу жеп ермәгіз. Ашу сақлау ұл күшсіз, зағип кішілерді қас нәрсе. Ә, біз күшілі оныңға тиішміз. Бегіректі қазір бізге күшілі оныңға керек. Әгер де ватан ана сізге әлге қадірләп, еркеләп, үстіресі балаларға ердәп сұрап, құлын сұса екен. Деме қазір аның қәлі ауыр, бекі ауыр.
Ғау ет, шеке шыға.
Бізге қойтырға, әй егітлерге ял етерге
керек. Әге-еге, керек, керек, керек. Біздің бүтін тұрмышығы шул кереклерден мен әттіра. Барыз, ял етерге егітлер. Мен тізден келермін. Ишлерінің ғына қарымда келем. Барыз.
Ял етегіз, егітлер. Сау болыз.
Сау болыз.
Сау болыз.
Сау болыз. Сау болыз, Сұлтан Мұрат.
Сау болыз, Шекеш Шабзай.
Сау бол, Анатай.
Сау бол, Шекеш Ағай.
Сау бол, Анатай. Сау бол.
Сау бол, Еркін.
Сау бол, Шекеш Шабзай.
Сау бол, Еркін.
Сау бол, Еркін.
Сау бол, Құлақ. Менде жоқ ма?
Сау бол, Құлақ.
Сау бол, сау бол, Құлақ. Сау бол. Айда, кеттік, қарташ, кеттік, кеттік. Айда.
Президентім, аларды мешік, жалғызларың ғына қалдырамыз мұсың, а?
Машқа шабылмай, қарт болмай, мүмкінлік жоқ.
Құяш байшым қара, ертеге қар яуачап, нишлерлер ал.
Ғафу етшеге шыға, мұна сіңа қамшы, яр мені шуның мұна, әммәне масырауларына білмә. Әй! Нишле бүлмеген міндір мен фронтта, бұл қанларды күзлерім көрмеген болар еді.
Гүнақ сына ұлым алай сүйеуі.
Үлемді шақырас жоқ. Ол ұзда қадыр кішілерді бітті істаба.
Кетті бейді.
Құдай кәрден шығылсын сілерді.
Ей, тұрналар да көрінмей. Алар келсе, яз деген сөз. Алар келсе, ұңыш деген сөз.
Сіздер, сіздер, сіздер. Біздің тұрналар келдейінде. Газғы тұрналар. Қара жерге өзлерің тирік шывілен бала шамларында шешен. Қәр сұқсын бұл кейдірға. Қәр сұқсын бұл сұқшқа.
Екінші күн ертеден өк хава бұлытлы һәм салқын болды. Яңа башланған кишерліктен ішкә қаплатып суқалыйбыз. Бірінші болып мин барам, екінші болып миннән 200 метрлар арттарақ Анатай, ярты шақырымда Іркінбәк, аның артынан Іргіш һәм Қубат қал. Мына шулай итеп біз инде 4-нче күн ялғыз өзебез генә қалдық. Безнең кулда атлар, сабаннар, біздің қолда жер. Бізге ол жеріні сұрасы да сұрасы. Соғыштағы кішілеріні тойдыру үшін біз анардан оңаш жеп аларға тиешміз. Сабаннарға балшық бүйәлі, атлар сыңғы кішілерін жеп тарталар. Мен әлі дән әлі ерден түшіп шыбырқы сабы білән тіреннерге асланған балшықны қырып түшіренді. Яңадан юш ат, юш збруйлар арасынан қысыла-қысыла буразнаға тіп кәш егілген ат янына өтәм де, ерге өрмәләп мінәм де, үр яңадан юрны дәвам еттірәм.
О, рәхмәт шүкірләрі, айдәлі, тұрашығасыз әркәйләрім, яқташларымызның езінә қора яқмағыз, түзігіз, ақырының айтмағыз адымдарымызны. Сізні саваннардан азат етерге туарыға қақым жоқ. Қаш бойы біз сізні шуңа әзірледік. Мен сізні емшақ жерден де, қаты жерден де алып барам. Сізге ауар, әмі шуңсыз етмәк өрсіме. Чекеш баба ейті, ғымыр-ғымырға шулай болған. Мәңгі шулай болашақ дей. Олайда, екмәкнің қар бір сынығы тир білән суғарылған. Тиваны бар кіші дә білмей, ашаған бар кіші ол тұрыда ойламы дей. А бізге екмәк бейк та керек. Ина шуңа көрі дәйінді біз сізнің білән мінә мұнда, Ақсайда. Шабдар, шабдар айда әлі. Айда шабдарым менім. Әді сені қар вақыт мақтайды. Сен ең қуатлі де. Сені менім туғаным деп, сені менім тіпке жегілген атым деп. Атым, сен сабанда тартасын, мені де арқада көтересін. Әң шабдар! Айда шабдар! Кешер сен менім шыбыққа сетәуіне. Шулай керек. Өпкелем әмені. Шабдар! Айда әлі шабдар!
Анатай! Ауыр баратлар!
Құратын аптарып, тұқты көрмә. Бізге кіл алға барға керек. Командир алғандаша. Менің достым Сұлтан Мұрат шақыра. Тұптарға ярамай, ярамай, аптарға керек. Чүнгенінің әді, Сұтарғыл соғышта әлі қылған.
Жиңу үшін бүтін күшімізді берге тиешіміз. Атла, достым. Атла. Атла.
Еркінбек, қалышма. Анатай, мүлтінішім.
Қайдан сапқайлар. Әмегіз, езге қызылы кетірмегіз. Бірден бірек тартығыз. Бойынды сұңғы қалған кезірай. Баш үстінде қияш жалтырап тұрын. Бақып тұрын. Әйдегіз, біраз бізге яғы итерген мүкенлік бұлай. Біргелі бәлі итерміз сатқайларым. Әргеш, сіңа қиын түгін ба?
Бүлі қалыпна түрәлі кім ба?
Әйді,
шекеш бабай түрәп түрімет.
Әйі, шекеш бабай түрәп түрі. Бұл әм ақылды кіші ұл шекеш бабай. Әдірімден ұра атым ақылды яқ. Нешінді бұл сенерген әуден тамағады. Әніңі, дарылың өлсі көбілен, сен жоқпанып күшінәп жібердім. Қазір сенен шырап бізге елден бітерге.
Тарт бұсқайым, тарт шайда туғаным құбат бұл. Артта балға құрда. Алған нешікті, менен үшін үш башылма.
Бірді мәрек, бірді мәрек әсі тұртасын ол қайдар. Әйдәлі мен әшілай? Әйді, шу-шу. Әйдәлі,
Sultan Murat!
Екінші күн хауа аяз яқта еді. Кешегі яуым түшім салқынларының үзі де қалмаған. Біз сабанларға таба юнәлдік. Әр кім өзінің екшәр бар аты білән. Сабанлар кешегі буразналарға тирән кіріп батқанлар. Әр қойсысын бишәуләп, қойырғалап шығардық. Тіреннәрін балшықтан тозарттық, тәгәрмәшләрін майлап қойдық. Әғамнан атларыны жектік. Кешке бұ кешерлікні тігәлләрге, әйкінші күн ертә білән, екінші участыкны башларға есеп тұтайдық. Нинди матур келді бұ күн. Бұла бит шундай күннәр. Бүтін іш алға барып қына тұра. Тұрмыштағы бүтін нәрсә гүзәл. Бүтін ісі ғади болып тұйыла. Бүтін қыш бойы хәзірләнуіміз, хизмәт қоюыбыз, мәктәпне ташларға мәҗбүр булуыбыз әрәмгә китмәгән. Ақсай әдіреді яши, үшілі, сабанлар буразна сыза. Кіш дилер аны, шын десант. Тек мінәтігінде фронттағына бізнікілерініп тұрсыннар. Дұшманға хәжуім етіп алға барсыннар. Алар бәхітіннен бұй екмәк ұнып, исән сау ашарға насып болсан.
Егітлер, қарағыз! Егітлер, қарағыз! Тұрғай! Тұрғай, егітлер! Яз бей бұй, егітлер!
Ойда!
Сендерсе, көсіп бана! Әне халада үліп тұра! Әйгірсін, жолды қонар! Тияшым дейбәт қыздыра! Менім шә қызымырға да бұла! Башыққа башқа пішкенде, ерте бейтәлі! Өлән де тешіліп шықмаға! Сау күнлік тұрым да біктейіз! Менім тәншіліққан! Керек Еркінбек! Біз каникулда елға бойында ял етіп ятмейбіз, ә жауаплы үш башқарабыз.
Қарасын, дегенде ат мүнген неде екі кішекен ол ең башларында мұлтықлар да бар.
Аушылардыр мұғайын?
Аушылар, елғыңыз ол болса!
Айдағы сегетлер біргелі!
Аушылар, елғыңыз ол болса!
Қара, мұрылып та қарамадылар.
Ашығалар көресін.
Қарамызға бекіттер! Тұрмалар! Тұрмалар ұшар!
Тұрмалар! Егітлер, язғы тұрналар күрі бәхітке дейлер. Оңыш! Оңыш мұл бұлыр!
Оңыш бұлыр! Оңыш!
Оңыш!
Әйлә бекітті! Тұрмалар! Әйлә жерге
түрмалар! Бәхіт! Шатлык уңыш алып киләләр алар. Уңыш, бәхет, шатлык. Әгәр торналар каурый кыйсалар, мин аны табам да кадерләп саклыйм. Һәм сыңыннан шул торна каурыйын умырза гөлгә бүләк итәм. Һәм ничек тапканымны бәйнә-бәйнә сөйләп бирәм. Шулай ук төшмәсләр микәнни?
Юк, чыктылар.
Торналар! Кире кайтыгыз, торналар! Кире кайтыгыз, Көне буена шактый арылган иде. Ашыкмый гына атларының шелек бауларын шишеп, камытларын салдырдык та, бүтән збруйларны тирмә ишенә алып кирип, һәр кайсын үз урына куйдык. Атларның 20-сын да үз урыннарына бәйләп, алларына ашарга салдык. Атларның тәннәрендәге тир белән сырышкан тузанны шистартыр өчен иртәрәк торырга сүз куйыштык. Караңгыда гына юынып, тирмә уртасында ушак яктык та, һәм шул ушак яктысында аннан-мыннан гына капкаладык. Ашларны җылтып торырга хәл җитмәде. Йокларга яттык. Мин барыннан да соңрак йоклап киттем. Ятыр алдыннан тагы бер кат тирмәдән чыгып, атларга бер күз салып кирдем. Тирә-як тып-тын булса да, ниндидер бер шым йокларга ирек бирмейде. Ниһаят, мин дә йоклап киткәнмен. Шуннан соң булган бөтен хәлләр бер куркыныч төш кебек хәтердә калган. Мин сасы тәмәке исе аңкытып торган каты кул авызымны каплый башлагач уянып киттем. Шаның хәтерен ута, тәнеңне чыгарма.
Нәрсә озак баташасың шуның белән авызыңа шүпрәк тутыр. Уянып кулларын бәйләдем итә.
Хәлше, тешем чытырдатып кыскынды.
Ай!
Яшма, ике мәртәбә әйтеп тормам.
Җибәргә шыккырма, шулай ахмак башкаларны уятасың.
Син бар монда? Анатай, Сұлтан Мұрат.
Кундыш бул башына.
Мансы хәзер бүлдәшмәячәк.
Бүләк кебек йоклыйлар. Әйдә, боларын җиһәтрәк маташ.
Тотыптар. Беренче сәне һаман тапырчын әле. Бәк яны, теге.
Кирәк бе. Кай әле. Таппап шыма. Шыма. Сөзәшің мә? Шин мұнда башлақлары бұға ел. Мұна біз сені бәйләдік. Шулай болығаш, сіз жауап бермейсіз, сіз ғайып сілдейміз. Аңладың мұ? Ақыллы болсағыз барда ебәт кіні өтер. Сізді кішілер келіп тапқаш, несек болған шулай сөйләп бересіз. Сіздің не ғайып бар? Әвәрдә мәгәр берәрегез хәзер вакытыннан алда тапырышына башлый икән, ит балалары шикелле бәремде үтерәм.
Шаныгыз талам! Күп баташма! Әйдә киттек тизерәк! Вакыт тыгыз!
Әйдә!
хәлнең котышкыч мәгънәсен мин шунда гына аңлап алдым. Ат караклары безнең сабан атларын алып киткәннәр бит. Ашудан, гәрлектән йөрәгем ярылырга җитеште. Кулымдагы бәйне бушатырга теләп, тәгәрәп йөрдем, әмма берни дә барып чыкмады. Мин була-була аузымдагы шүпрәкне телем белән иткәли башладым. Авыз ише үткерек яна, йыртылып каны иде күрәсем. Шулай да мин ниһаят кәртешкән ул шүпрәкне аузымнан тикереп ташлый алдым. Егетләр! Егетләр, бу мин! Бу мин, егетләр!
Хәзер, хәзер нәрсә дә булса уйларбыз, табарбыз.
Анатай! Агатай, сөлкен әлі пайдасын?
Мұнда ма сен? Шулай, мені арқан білән бұрылып ятәлі. Қолларыңны менің ауыз турасына қой. Әміне шулай, қазір, қазір мен бауына түш білән шайна біздән. Қазір, түз бұрас.
Болды бұйданыр ғой.
Ма, менің қолларыны шеш. Қазір. Болды.
Қалғандарын азат ет. Мен атлар янына кеттім. Құбатқыл.
Әйе.
Бұл үшін үркен бөкке.
Яр.
Барығызда шығығыз сірмеден. Мен Сұлтан Мұрат янына егірем.
Анатай! Анатай! Анатай балқы атын алып кеткендер.
Анатай бар, шап алынға көп наташма. Шап! Шақыр біздіклеріні. Мен аларыны көп жетен біраз тұтқарлап тұрам. Әсіз жігітлер, мұнда болыңыз. Шап, Анатай! Әмин қуа кетті!
Шаптар алға туғаным, қуып жейт оларыны, қуып жейт. Мен еғыма, құрықма бұй еғіліп түшіп қарап бұлыр деп. Менің үшін құрықма сен, алға шаптар. Өләміз екен бірге өләміз тек сен қар жағатырлак. Жағатырлак шап, мен білән, білән түн қараңғы үл көрінме. Құрқыныш, сеңа да құрқыныш, пайдалы. Алға нәрсәдір көзге көрініп кеткен керек болды. Алға нәрсәдір қаракәтлене. Тек көзден ғана жоғалтмасқа керек. Алға, шаптар, алға! Тезірек! Тезірек! Тезірек, шаптар!
Қарып шықтық. Әмі, бік азалдық ақыры. Бір бұрынға не бары? Ишәрген әбей.
Қамзыздық деген нәрсе қалап еті ақыр айығыны. Сен біздің закондар мұрынма. О, о!
Қая құласын, базарын түшінәсін бейт. Әй, әгерді, майлары кенісе, жұрттамыз қаламасын. Азына қалдық сұл, азына.
Алла құсып, бұларын ертіп жемелесен де, неге бәт дейсін әлі, табанға дәртілмесе.
Кімден қошамызсын? Сабы бауырларын мен?
Сау.
Әлі бұларын ақтулар үшін құлайға шүкір етсін де.
Ей, бұларды ең жүр тапса, әсін өлік мақшаллаша.
Қазір ең алтын ұрына үрі. Исан сау сауқты бітірсе, әлден біздің тұйрықты татылмасар.
Әгер тапсалар, ұл ұқатта біттім деген сөз. Сүйе сақта тұрмайша, арақ құтқа шағар ашақлар.
Құтсынлар үне, құшақ тұйрығы. Таш кенттанары, онда неше мен неше шәһәрлер, неқадар жүрлер.
Құтсынлар.
Кімдер? Қысқарасы кімдер?
Бір үшін сүйіп атқанда!
Ашудан һәм ярсудан үз үземне белештермей, дошманнар артыннан чаптым. Әйтерсең, мин аларны йөгереп куып җитәм дә атларны кайтарып ала алам. Атлар төркеме яраклаша бара, караңгыда тояк тавышлары гына тынык булып ишетелә. Безнең ара һаман ерагая, әмма мин бу хәл белән һич килешә алмыйм. Буйны башыма да сыйдыра алмыйм. Шуңа күрә һаман йөгерүемне беләм. Мин ут капкан кеше төсле чабам, бөтен тәнем әрни сыкрый. Бигрәк тә йығылғанда сыдырылған битем һәм кулларым яна иде.
Тукта! Тукта, бұрылығыз! Туктағыз!
Нәрсе болайды бұл? Біздің анасын нәшіне ішіне?
Шекес бабайға не айтырмыз? Тукта! Әдіген жауап берермін! Фронтқа нәрсе берермін? Бұралығыз! Бұрал!
Тырналар, тырналар ыша.
Бүреләр, бүреләр.
Алар, алар үле шабдарның исін сизіп киләләр. Йоу, Баһадир сұрышының тәнін шушы ай шакалларға бирәмісін. Тыныш йоқла шабдарым. Бүреләр, бүреләргә ұқшаш кешеләр харап итте сені. Чабдар, әне тырналар ұша, язғы тырналар. Ұшан мина шабдарым, біз мұл ұңыр жиып алашақбыз. Ұшан мина шабдар, ватаныбыз кішілерін өтірігә келген ұл бүрі фашистларыны біз жинәшәкбіз. Тырналар ұша, бәхіткә діләр оны, язғы тырналар, шабдар.
Сез язучы Чыңгыз Айтматовның «Язгы тырналар» әсәре буенча эшләнгән радио тамаша тыңладыгыз. Анда катнаштылар Султан Мұрат, Илдар Хайруллин, Эргеш, Рәсим Сәләх, Анатай, Илдус Уалиев, Кубат Кыл, Габделфат Шарафи, Иркин Бек, Дусил Касым, Умырза Гыл, Найла Гараева, Инкамал, Укытушы, Гаухар Камал, Таналиев, председатель, Ринат Тажеттин, Чикиш Агай, бригадир, Габдулла Фатхуллин. Калган роллерде Дилюс Ильясов, Найл Аюб, Мәсхуда Хайрулина катнашты. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.